Hello, ini siapa
Saya?
kak? Ini Puan Nur Syazwani.
Betul?
Saya dari Insidenus Autoka, kereta itu. Saya nak buat sikit pesan boleh? Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Syakira?
Anak.
Anak, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
4/1242 Kampung Sungai Lempung.
Empat.
1/1242 Kampung Sungai Lempung, 26100 Kuantan Pahang.
Kampung Sungai Lempung ni.
Sengal.
Oh, Sengal. Okey. Jadi
Kejap
nanti
eh.
saya ada.
Nanti sekejap saya nak tanya. Dia nak submit kereta apa tu?
Kereta
Kereta ke?
Azia. Betul?
Azia. Oh, okey. Takpelah. Terima kasih.
Okey. Sama.